Može, otvorite Biblije. Efežanima, samo informacije. Skupljamo paketiće za Božić. Tako da ako hoćeš da daš nešto za decu, pošto ćemo da pravimo toga pakete, da im podelimo za Božić. Kao što sam rekao, imaš te jednu kutiju, možda ubaciš ovaj slatkiš ili pribor za školu ili tako nešto. Ti budi kreativan, pa vidi kako. Uglavnom to, ako ti treba molitva, ubaci samo plavu kutiju, imaš jedan papir i napiši molitveni zahtev, pa ćemo se u sredu moliti za to. Mislim da je to sve. Uglavnom, sada, znači ponovo, Efežani, prva glava, otvorite Biblije u 17. stihu, tu smo stali prošle nedelje. U stvari u 15. stihu, izvinite. Ali setimo šta je bilo. Znači ovako, počeli smo Efežane, videli smo da je apostol Pavle pisao poslanicu, videli smo kome je namenjena poslanica, i Pavle odmah na početku ovih stihova, u stvari reči, za nas su stihovi, govori o tome kako smo blagoslovljeni svakim duhovnim blagoslovom na nebu. I tako počinje poslanica. Jako bitno da ne propustiš ovaj deo. Jako je bitno da razumeš kako je napisana ova cela poslanica. Jako je bitno da razumeš strukturu, zato što ako pratiš ovu strukturu, u njoj je tebi i meni ovako servirano kako možeš da budeš čovjek trijumfa, kako možeš da budeš čovjek pobede, da otrčiš trku. Kasnije, kako budemo proučavali, bit će ti jasnije o čemu, šta hoću da kažem s ovim. Ali, znači, videli smo, prvo, Pavle govori da si ti, svaki hrišćanin koji veruje u Isusa, u Isusu, imaš stvari koje su blagoslovi, imaš sve nebeske blagoslove. Ne kaže da imaš pun novčanik, ne kaže da imaš 100% zdravlje, ono kad igraš igre pa imaš 100% zdravlje, ili da imaš neki hak si ukucao i ne možeš da pogineš. Ne, ne govori o tome. Neko od nas razmišlja, ali to ja hoću. Hoću da budem bogat, zdrav, lep, popular, popularan. Ali Biblija ne govori o tome. Ali Pavle kaže da ti imaš svaki blagoslov na nebu. Nebeske stvari. Tako da ako nisi bio ovde prošle nedelje, poslušaj čas, imaš na internetu časove, možeš da pogledaš. Ne znam da li ima audio čas, ali možeš video da pogledaš. Šta sam, da se ne vraćam nazad. Ali govorimo o tome da si ti najbogatija osoba koja je ikada postojala na planeti Zemlje. Ovo je čudno, pošto nisi jedini. Svaki hrišćanin jeste najbogatija osoba. Imaš stvari koje su nebeske u Bogu, koje će trajati večno, koje nikad neće proći. Neke od tih stvari, Pavle kaže da te Bog pre postanka vremena odabrao da budeš njegov, da što uživa u tebi, da što uživa u tebi, da što to je on hteo da uradi, da što voli tebe. Kaže da ne samo to, nego kaže da si usvojen, usvojio te. To su nebeske stvari. Kaže da u krvi Isusa imaš oproštenje greha i dobijaš milost, milost koja je, kaže, preumnožio je milost. Bukvalno, dobio si oproštenje, na oproštenje, na oproštenje, na oproštenje, i to nam treba, ne? Tebi to treba. Tebi ne treba Bog da oprosti, ali dosta jednom, ili dosta 10 puta, Bože, 10 puta mi oprosti i bit će sve u redu. Bilo bi lepo da je dobro. Treba mi 10 puta na n, ono, kako ti ta formula. 10 puta 10 na beskonačno, razumeš, treba milost. To Pavle kaže imaš, u Isusu Bog ti oprašta. To nije bogatstvo. Ne, ne, bolje, šta je pre hteo? Da je Bog, Bog koji ti daje beskonačno novca tu na zemlji i samo ti 10 puta oprašti, ili ti kaže, ne znam šta će biti na zemlji, ali ti daje milost u Isusu, pošto si moj i opraštam ti, opraštam ti, opraštam ti. Šta bi više hteo da taj Bog uradi? Neka mi oprosti 10 puta i nek budem bogat, jel da, malo sutra. Ovo će proći tu na zemlji. Bogatstvo, lepota, zdravlje, proći će i onda dolazi večnost. Pavle govori o tome. Znači, jako bitno da razumeš početak ove poslanice, smo u nebu, jel da, gledamo na nebo i nemoj skinuti oči nikada sa toga, nemoj nikada zaboraviti ovaj početak, jako bitno za tvoju trku tu na zemlji. E sada, dalje, danas u 15. stihu vidjet ću jednu molitvu. 15. stih pa do kraja je molitva. Znači, kraj prve glave je zapisana Pavlova molitva za Efežane, tako isto kraj treće glave. Pavla ovdje ima zapisano dve molitve. Dve kratke molitve. Pavle se moli za ove ljude. Ti se moliš, jel da? Za šta se moliš, za koga se moliš, za sebe se molim, molim se za druge. Šta se molim za sebe? Kao, pa da budem bogat, zdrav. To se molimo, ne? Ja se ne molim za mene da budem bolestan i siromašan. Ne molim, nisam se nikad još molio. Bože, molim te da bankrotiram i da budem, da živim ispod mosta i da moram da idem kod doktora svaki dan. Mislim, ko se to moli? Evo. Tražimo stvari koje... Hajde vidimo što se Pavle moli za ove ljude. U svetlu ovoga što smo videli prošle nedelje, da su blagoslovljeni svakim blagoslovom na nebu, Pavle se moli za njih da razumeju taj blagoslov. Ove molitve, ako ne znaš šta se moliš za sebe i za druge, ili za mene, možeš da se moliš ovo. Slobodno. Ajde vidimo šta. Kaže 15. stih, zato i ja, čuvši vašu veru u Hrista Isusa i ljubav ka svima svetima, ne prestajem zahvaljivati za vas i spominjati vas u svojim molitvama. Znači, ovdje je jedna pauza i Pavle kaže, kad sam čuo o vama, kad sam čuo kakvi ste, šta ovdje Pavle kaže ovdje, kad sam čuo kako ste propaliteti i niste sposobni i bolesni ste i naš. Ne, kaže Pavle, kad sam čuo, čuvši vašu veru. Znači, čuo je da ovi ljudi u Efezu veruju. Da ovi ljudi na tom delu sveta su ljudi koji su vatrani. Ako čuješ neče veri, to znači da je osoba koja je nevjerojatno radikalna, jel da? Pošto si čuo, vera je nešto što je unutar nas, ali kada to izađe napolje, kad se ispolji u našem životu, to je vera, jel da? Pavle čuo o njima, znači, ja nešto, ovi su nevjerojatni, čuo sam. Znači, u redu su, i ne samo to, nego kaže, čuo sam vašu veru i ljubav ka svima svetima. Čuo sam da volite svete, sve one koji su oko vas, hrišćani, volite. Poenta hrišćanstva jeste ljubav, jeste da budemo jaki u veri. Ja bih rekao, ove ljudi, neću da gubim vreme da se molim za njih. Zašto se molim za njih kada vole i imaju veru? Ti se moliš za one koji su dobro duhovno. Zašto bi se molio za one koji su dobro, jel da? Oni koji su dobro duhovno, nek se oni mole za mene. Pavle kaže suprotno, čuo sam kako ste radikalni, u veri ste i u ljubavi ste, i kaže, molim se za vas. Ja ne prestajem zahvaljivati za vas, zahvaljujem se Bogu kakvi ste, i spominjate vas u svojim molitvama. Jako zanimljivo. U veri ste, u ljubavi ste. Mi često zaboravimo se molimo za one koji su dobro, jel da? Zašto bi? Imamo na srcu one koji su poniženi, kojima je teško, to je normalno, ali nemoj zaboraviti da se moliš za one koji su dobro. Zato što, znaš, svi se vozimo u nekom onom, kako se zove, onim tobogan, odeš u Luna Park i ide gore dole, levo desno, stomak ti ide gore dole, nekad si gore, nekad si dole, vidiš zemlju, nekad vidiš nebo i razmišljaš, joj. Moli se za one koji su dobro, moli se za one koji su loše, pojente moli se, znaš, budi osoba koja se moliš, svakom treba molitva. Za one sam oni koji su dobro da budu dobro i dalje, za one koji nisu dobro da budu dobro. Uglavnom, razumemo, Pavle ovde kaže, molim se za vas. Tako da vidjet ćemo, govorit ćemo malo šta se Pavle moli za Efežane. Šta se ti moliš za druge? Na, šta se moliš za sebe? Ja se nadam, znaš, ono tako je standard opao nekako, da se radujem kad se neko moli. Znaš, kao nema ni veze šta. Moli se, samo razgovaraj s Bogom. Ne, šta god, samo mu priča, razumiješ, ono. Ali, ja se nekad molim nebuloze, stvarno. Molim se, i znam da nisam u pravu, i znam da nije mi bitno ako se molim, znaš, Bog nekako promeni moje srce, znaš, promeni moje razmišljanje, promeni, znaš, moje čežnje i dobijem njegove čežnje. Mislim da je neverovatno bitno da imamo taj život razgovora. Molitva nije molim se. I to je nebitno, živim život i onda ne razgovaraš. Razgovaraš sa stvoriteljem, donosiš mu tvoje srce, on tebi donosi njegovo srce dok razgovaraš s njim. Jako bitno da budeš osoba molitve. A vidimo šta se Pavle moli za ove ljude i da mi učimo iz ove tuđe molitve. Kaže ovako, 17. stih. Znači, ovo se moli za njih. Da Bog, gospodina našega Isusa Hrista, Otac slave, da vama duha premudrosti i otkrivenja da ga poznate. I bistre oči srca vašega, da biste mogli videti koja je nada njegovog zvanja i koje je bogatstvo slave nasledstva njegova u svetima. I kakva je izobilna veličina sile njegove na nama koji verujemo po činjenju prevelike sile njegove. Tu stane malo. Ovdje imaš tri stvari napisane. Komplikovano, jel da? Kao neke duhovne reči, nešto Pavle priča i ništa ne može skontati šta je teo pisac da kaže. Ajde vidimo, znači, da usporimo i da vidimo šta se tu dešava. Šta se Pavle moli za ove vernike? Prvo što kaže, da vam Bog da duha premudrosti. Ovdje se govori o mudrosti. Premudrost je bolje, lepše rečeno, ali govori se da vam Bog da mudrost. Kad kreće, ono kad čuoš sigurno Sofija, jel da? Sofija ime. To je ta reč. Govori o mudrosti. Govori da vam Bog da mudrost i otkrivenje da ga poznate. Da vam da duh mudrosti, da vam da duhovnu stvar, ne govori mudrost u smislu da naučite u mozgu neke informacije, nego govori o duhovnim stvarima ponovo. Molim se za vas da vam Bog da duhovnu mudrost i duhovno otkrivenje. Otkrivenje znači kad se nešto otkrije. Imaš kad su stvari skrivene, kad su stvari pokrivene. Zadnja knjiga u Bibliji se zove Otkrivenje, jel da? Otkrivenje Isusa, što je Isus otkrio Ivanu budućnost, šta će da bude. Bog je odlučio da pokaže ovom čoveku nešto što niko ne može da provale. Otkrio je ono što je skriveno. Pavle kaže, molim se za vas da vam Bog da premudrost, duha premudrosti, duhovnu mudrost, znanje, duhovno znanje, i duhovno otkrivenje. Nešto skriveno, da bude otkriveno, duhovno govorimo, znači ne govorimo fizički, znanje, informacije, to otkrivaš stvari, aha, uzmeš, razbiješ atom, vidiš šta je unutra atomu, nauka je dokazala. Ne, ovdje govorimo, molim se za vas da duhovno vidite stvari koje su nevidljive. Jel da? Ali šta? Šta da vam Bog da duha premudrosti i otkrivenja, da ga poznate. Da poznate Boga. Znaš što je zanimljivo? Boga ne može da poznaš sem ako se On otkrije tebi. I ako se On otkrije meni. Boga, ne samo Boga, nego ništa što je vezano za duhovan svet, ne možeš da upoznaš sem ako Bog odluči da ti otkrije te stvari. U nama ne postoji potencijal, nije način, nijedna nauka koja može ti pomogne da provališ duhovan svet, a još više da razumeš kakav je Bog, ne postoji. Ima jedna teorija, što je jako zanimljiva teorija, to je, meni se to sviđa, ta ideja da mi smo toliko ograničeni da nismo sposobni ni da izmislimo nešto što nismo videli. Tako zanimljiva teorija. Probaj da izmisliš nešto što nije povezano s ovim zakonima u kojima mi živimo. Čak i najluđa naučna fantastika, ja volim naučnu fantastiku, odrastao sam na tome i naš ono kao stripovi i ne znam ja šta, i dan danas volim to, izvinite, mislim, ne znam, izvinjavam se, super je, ali zanimljivo je, sve te stvari su vezane za nešto što već postoji. Jer niko nije izmislio nešto što je van pameti, radniš kao ju, sve ve... Meni se, ima jedan film koji mi se najviše sviđa, ne znam kako se zove film, to je kao neka naučna fantastika, nešto, kao ima ljubavna priča o tome, ne znam, ima, moram da priznam, sad sam pokleknuo da mi se sviđa taj film, ali jako je zanimljiva priča, i možda se ti setiš ime filma, govori o nekom tipu koji se zaljubio u jednu devojku, ali svet u kome one žive nije kao što je ovaj naš svet, nego postoje dva nivoa. Imaš jedan nivo, to je dolja zemlja, to je kao ova naša zemlja, imaš gornju zemlju. I svaka ta zemlja ima svoju gravitaciju, odvojene su nebom, tako da ovi dole vide one koje su gore i vuče ih gravitacija nadole, one koje su gore gledaju one koje su dole i vuče ih gravitacija nagore. I sad on je provalio kako da uđe u taj svet, jel da, neke tegove nosio, ne znam nešta, znate čemu pričam? Niko ne zna, niko ne vidio taj film. Yeah. Ne mogu da verujem kao. I glavno je provalio način, pošto se zaljubio, otišao neku planinu koja je jako, znaš, visoka, ali je niska onom drugom svetu. I vidio tu devojku i zaljubio se i provalio kako da iz ovog sveta ode u taj svet, neki tegovi. Ali fazno je tome što ga vuče njegov svet nazad, naš gravitacija. Tako da tamo je i ne može dugo da bude tamo, pošto ga vuče nazad. I glavnom, borba je i naš, cijela drama ispala i glavnom, na kraju happy end, ali znaš, jako zanimljiva priča, jako je onako, dosta je kada uporedim sa nekim drugim stvarima koje ljudi izmislili, dosta onako kreativno, znaš. Što hoću da kažem s ovim? Hoću da kažem, koliko god da je kreativan bio autor, taj koji je pisao skript za taj film, i onda sve što je tamo je bazirano na nečemu u čemu mi živimo. Znaš, sve. I najluđa fantazija, šta god izmisle, nekako ima veze sa... Zašto nismo sposobni da izmislimo nešto što je van... Ne možemo da izmislimo. Možemo da kopiramo i da promenimo, ali uvijek je bazirano na... Znaš, tako isto kad govorimo o stvaranju. Bog je stvorio čoveka, kaže, stvorio ga je... Stvoreni smo na njegovu sliku, tako da i mi možemo da stvaramo, ali mnogo drugačije. Mi stvaramo od onoga što je već stvoreno. Znači, mi manipulišemo stvorenje. Znači, možemo da uzmemo gene, da čačkamo gene i da ne znam ja, znači, od ovakvog psa ispadne pas koji nema osjećaj na nogama i može se bori. To je onaj beli, družen, kako svinja izgleda. Glavno, znači, manipulišemo s nečim što je već stvoreno, ali ne možemo da izmislimo ništa novo. Znači, to je naše ograničenje. Tako isto kod ovoga što se Pavle moli za njih. Bez toga da Bog otkrije sebe, mi ne možemo da ga poznamo. Bez toga da Bog odluči da pokaže nama duhovan svet i šta se dešava sa druge strane, mi ne možemo da provalimo to. Mislim, čak najluđe njesto ne može da razumeš to. I vidim u Bibliji kad čitaš te stvari, razmišljaš kao ne mogu da shvatim. Znači, to ne možemo da... Kapacitet u nama je toliko mali da ne možemo da razumemo te stvari. Ali ako Bog odluči da se otkrije tebi, meni, jel da, onda možeš da ga poznaš. I Pavle se moli baš za Efežane ovo, što se moli za sebe, moli se za mene i moli se za druge hrišćane oko tebe. Šta? Da vam Bog da duha premudrosti i otkrivenja da ga poznajete. Duhovno, da imate mudrost, duhovnu mudrost, jel da? i duhovno da nam bude otkriveno kakav je Bog da ga možete poznati. Koji molitveni zahtev? Razumeš? Ja gledam kako... Odakle Pavlove stvari? Znaš, kad smo čitali Korinćane, vidjeli smo da Pavle video nebo. Nekako je, ne znam, ubili su ga, kamenovali su ga, šta god je bio taj događaj u Listri, kaže, zna čoveka koji je bio odnešen u treći nebo i kasnije da govori o sebi. Znači, Pavle ima uvid u to Božije. Inako, razume šta mi možemo da razumemo i šta ne možemo. I znaš šta je, mislim da Bog hoće da se otkrije tebi. Bog želi da ga ti poznaješ. Razumeš? Pa ne. Zato je došao na zemlju. Da ga poznajemo. Da ga upoznamo kakav je. I onda smo tu mi, znaš, ali mi kao, ma mogu ja sam, Bože, odmori. Ne možeš. Treba ti duhovno, treba Bog da se otkrije duhovno. Tako da koji je molitveni zahtev? Uopšte nije nešto što čuješ da se neko moli svaki dan. Uglavnom svi mole svaki dan, Bože, nek bude tvoja volja. Šta to znači? Znači da ja nemam volju i nek... Ali šta je, Bože, ja želim ovo, bit će tvoja volja svakako. Molimo se neke fraze, ali ovo, znaš, molim se za sebe ovo, da se Bog otkrije tebi. Koliko Bog hoće da se otkrije tebi? Ne znam. Da li postoji granica? Postoji granica koliko On hoće da se otkrije tebi, koliko On odluči. Ali da li se nekada molio, kao što je Mojsije rekao, Bože, hoću da vidim Tvoju slavu. Sjećate se, u Starom Zavetu, kad je Bog kroz Mojsije nosio Izrael, nosio ih i obećanu zemlju, naciju izraelsku, kroz pustinju, i Mojsije i Bog razgovaraju. I uglavnom, kraj jednog razgovora, vodi taj narod, Mojsije kaže, ne, to je tvoj narod, Bog kaže, vodi taj narod, ne Bože, to je tvoj narod, uglavnom, kaže, Bog, poslaću mog anđela ispred tebe. Kaže, Mojsije, ne treba mi anđeo, dođi ti ispred nas, i kaže, Mojsije, te neverovatne reči, pokaži mi tvoju slavu. I Bog kaže, kao ovo je, ovo mi se sviđa. Ovo je moje parafraziranje, ne je to rekao, ali, Mojsije, ne može da bude živ da me vidiš, ali, neko ću te zaštititi u steni, vidjet ćeš deo moje slave, da ostane živ. I Mojsije je video Božju slavu od jedne granice, čuje Božje ime, čuje Božji karakter. Kako je video, ne znam. Nije mi skroz jasno, ali razmišljam, Bog hoće da se otkrije meni i tebi. Znaš, ali da li si nekad rekao, Bože, hoću tvoju slavu? Ili hoću moju slavu? Hoću da vidim moju slavu? Neću. Hoću da vidim, Bože, ko si ti? Ako tražiš, zašto ti Bog ne bi dao? Zbog čega se Bog ne bi otkrio? Bog želi da se otkrije tebi, da ga poznaješ. Ali sve zavisi šta je, jel da, prioritet u mom životu. Šta ja hoću? Da li ima lepše od toga da poznajem ko je Isus? Koji molitveni zahtev? Ovo se moli za sebe, ovo se moli za mene, molim te. Ovo se moli ti jedan za drugoga. Da nam Bog da otkrivenje, da vidimo ko je On, da ga poznaš. Duhovno. Ne znam kako će da bude u tvom životu, jel da? Bog zna, ali znam da Bog želi da se otkrije tebi. Problem je u meni, što sam ja suviše zauzet. Suviše sam zauzet da služim Bogu. Znaš, da bi htio da ga vidim. To je debilno. Ali, znači, to je prvi molitveni zahtev za Efežane. Koliko duboko. Dalje, kaže 18. stih, i bistre oči srca vašega, da biste mogli videti koja je nada njegovog zvanja i koje je bogatstvo slave nasledstva njegova u svetima. Ovo drugi molitveni zahtjev je da se moli za njih da imaju bistre oči svog srca. Znaš, nisam znao da srce ima oči. Srce ima oči. Ne znam, zadnji put kad sam gledao enciklopediju, kad sam imao 10 godina, znaš, gledam, srce izgleda ko burek korišten, ne znaš šta je tamo neke doktor organizovano, meni izgleda čudno i nije, nije onako, ne treba mi. Ili kad sam jeo zadnji put srce u supi, kao šta je ovo? Uglavnom, Nikad nisam da ima oči. Ne bi ga pojao onda, sigurno. Ali uglavnom, Pavle kaže, moli se za njih da imaju bistre oči srca. Da imaju uvid, bukvalno, da imaju dubinu. O tome se govori, ako ću idem precizno na grčke reči, ne govori o očima i o srcu, nego o dubini. Ali mi se sviđa ovo. Srce je ono ko ti jesi. Znaš, srce je tvoj unutrašnji čovek. Znaš, ovo Biblija kada govori o srcu, jel da? Puno puta se govori srce. Ljudsko srce je prevarljivo od svih stvari, ko može da ga poznaje. Jel da kaže, od svega što imaš na zemlji čuvaj svoje srce, jer iz njega izlazi život. I onda razmišljaš kao, srce moje, da, čuvat ću ga, pošto normalno tamo to pumpa krv i bez njega. Ne govorimo o fizičkom srcu, govorimo o tebi, o tvojoj duši, onome ko ti jesi, ono što je unutar ovog tela, koje čak dublje od srca fizičkog i od uma. Znaš, bez tvog duha ovo telo bi, i da ima funkcionalno srce bi, jel da, palo i ne bi funkcionisalo, pošto nije to glavni pokretač, nego ono što ti jesi, ta duša koja je obukla ovo telo. Znači, govorimo o tebi, govorimo o tebi unutra, kaže Pavle, simbolično srce, oči, bistre oči. Kako bitno. Znaš, nekada ne vidim dobro. Šta je bolje, da vidim fizički dobro, kako starim? Znaš, neko mi je objasnio pre neki dan. Da, koliko imaš godina? 45? Normalno da ne vidiš. Znaš, očni mišići slabe. Ja mišljam, ne mogu da slušam doktorsku medicinu i ne želim da budem doktor, ali znaš, to slabi i ne možeš, i da razmišljam, zašto ne mogu da bildujem mišiće, znaš, da ih vežbam, da dižem tegove, pa će da budu jače ako su mišiće. Kao, nisu imali odgovor. Uglavnom, razmišljam, znaš, imaš oči, fizičke oči koje slabe. To je, nažalost, tako. Nekome brže, nekome sporije. Imaš rešenje za to, imaš naočare. Dobro. Nama je bitno, oči su nam bitne. Ja mislim da su oči za nas najbitniji vid, ne vid, nego kako se to kaže, način definisanja sveta oko nas. Imamo mi i uši, i nos, i dodir, i mir, ali oči su nam možda primarni način definisanja onoga što je oko nas. Za mog psa to nije tako, za njega je nos. Znači, ja mogu da mu dam igračku koja je njegova i on zna da to je njegova. I mogu da kupim identičnu igračku koja je ista kao njegova i izgleda isto, ali on će se po mirisu da otkrije, a ovo nije moja igračka, šta se miriš, sam majmun. Znaš, to miris mu kaže drugo, jel da? Za nas oči, pogled, aha, vidim ovo i nos nam nije toliko razvijen, ne znam. Uglavnom, postoji duhovan čovek i taj duhovan čovek ima svoje rezonovanje, taj ti, ono ko ti jesi. I to treba da bude čisto, da bi mogo da funkcionišeš. Treba da bude bistro. Naš duhovan čovek, tvoj duhovan čovek, ti, ne zavisiš od tvog fizičkog vida. Jel da? Ni od čula mirisa. Nego nečega drugoga. Od te duhovne percepcije. Pavle govore o tome. Za to se moli. Bistre oči srca vašega. Zašto? Zašto treba da imam bistro rezonovanje? Pa zašto treba da imam bistre oči? Da je mogu da, jel da, duhovno, da biste mogli videti koja je nada njegovog zvanja. Nada. Bog te pozvao, počeo si da veruješ u njega, pozvao te je. I šta je rezultat toga što veruješ u njega? Nada. Koja je nada njegovog zvanja? Velika je nada. Veliko je očekivanje od toga što me pozvao. Nije ne nada, nije nešto. Dođite, sledite mene, kaže Isus, i propašćete. Jel da? Ali znaš što je zanimljivo? Nekada mislimo da je tako. Jel da? Mislim, ja govorim iskreno. Ja nekad mislim, imam ozbiljne borbe, ali nisam, jesam ja proklet? Kao zašto ovo ne funkcioniš, ovo hrišćanstvo sada, u mom životu, ne mislim sada govorim, sad trenutno funkcioniše, ali možda pre par nedelje je bio krak sistema, možda za mesec dana bude krak sistema i razmišljam, Bože, pozvu si me, idem za tobom, i tu je, ja sam proklet, propadam i nisu stvari kako treba da budu. Ovi svi hrišćani rastu im ruže i ljubičice i orgovani, kod mene blato i ja sam tamo svinja, razumiješ, i glavom sam konoj u tom blatu i užasno je. Jel'a? Znaš, tu ne vidim nadu. Znaš, fali mi da razumijem njegov poziv kad te pozvao, u tome je velika nada. Znaš, čeka te nebo. Znaš, tamo je život, tamo je dinamika. Ali nekada ne vidim zašto, što su moje duhovne oči, jel da, vid mi nije namešten. Znaš, nisam otišao kod očnog lekara duhovnog, koji je Isus, i ne vidim. I ramišljam, krak sistema je. Pavle kaže, molim se za vas da duhovno možete vidite, da razumete koja je nada. Koja je nada? Realno, nada je neverovatna. Koja je nada njegovog zvanja? Ja ne razumem potpuno u šta Isus pozvao običnog čoveka. Razumem da me pozvao da budem sa njim večno, spasenje u njemu, ali vidimo da Biblija govori o nekim stvarima koje su nešto što ne razumem. Znaš, u nebu neka vladavina, vladat ćemo sa njim, bit ćemo sa njim, pored, nije mi jasno, neke veličine koje ne razumem. Stvari koje su neverovatno velike, nada je neverovatna. Kaže Pavle, molim se da imate duhovne oči čiste da možete da vidite. Da ne budu prljave. Znaš, da misliš ovo nema smisla, bez nade je i znaš, da mogu da vidim. Neka je teško vidjeti, pošto nam je to što je oko nas toliko realno i pošto mi idemo u telu, znaš, nisam u duhu, nego sam u telu, ovaj mozak i oči i miris i ubaca se pre onoga što moje duhovno biće hoće da gleda. I ovo nam smeta. Zato se Pavle moli za njih, to se moli za sebe, to se moli za drugih hrišćana, to se moli za mene. Šta kaže dalje? Znači, koja je nada njegovog zvanja i koje je bogatstvo slave nasledstva njegovog u svetima? Koje je bogatstvo nasledstva? Ti ćeš imati, već smo govorili o tome, nasledstvo. Nasleđuješ nebo. To je tvoje nasledstvo. Da vidiš koje... I to smo već govorili u početku ove poslanice. Pavle se moli za Efežane da razumeju to bogatstvo. Molim se za sebe da razumeš da si blagoslovljen svakim duhovnim blagoslovom na nebu. Molim se da možeš da vidiš to u srcu. Znaš, molim se da možeš da provideš kroz ovo đubre koje je oko nas, koje toliko smeta. Znači, koja je nada i koje je bogatstvo tvog nasledstva. Šta kad bi video, znaš, odeš u banku tvoju, ne znam, tvoja banka je Raiffeisen. Ili tvoja banka, otko znam, Est, bla, 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 Dafina, to je, znam, odeš tamo, tu banku, razumiješ, pogledaš račun i kažu, izvinite, kao, vi ste bankrotirali, dugujete banci 1.000.000 eura, kao, ne mogu da verujem, ne, 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 greška, to je neki drugi, po, vi ste buržuje, vi ste najbogatiji čovjek na svetu. Vidiš bogatstvo, razumiješ? Tako isto se moli da možeš da vidiš ono što imaš u nebu. Znaš, bolo bi da ima nebeska banka na zemlji, odeš tamo, daš im tvoje ime i prezime, i ovi kažu, da, 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 ti si, kao, bit ćeš sa Bogom, imaš kuću na nebu koju Isus pripremio, oprošteno ti je, večan život, vladat ćeš, bit ćeš neki, ne znam ja šta, bit ćeš već od anđela, kao, ne, prestani, molim te. Znaš, ne razumijem te stvari, ali to se Pavle moli. Da ga Efežani vide to. To se moli za sebe. Moli se da možeš da provedeš kroz ovo đubre. Pošto smo malo pričali sa Anom, jel da? Ovo đubre smeta. Znaš, smeta duhovnom vidu. Znaš, koji realan molitveni zahtev za tebe i za mene? Kaže, i kakva je izobilna veličina, to je 19. stih, sile njegove na nama koji verujemo, po činjenju prevelike sile njegove. Ovo je treća stvar koja se Pavle moli za njih. Kaže, molim se za vas da možete da vidite ne samo to bogatstvo, jel'a, i blagoslove koje vas čekaju, što je vaše, nego koja je velika, koja je izobilna. Ovo izobilno znači isto superlativ je. Znači jako puno, jako veliko. Znači, ja kažem beskonačno, zašto vjerojatno jeste, beskonačna sila njegova, Božja sila, na tebi, na nama, koji verujemo, počinju njegove sile, znači da je Božja sila na tebi i radi kroz tebe. U tebi je Božja sila i radi kroz tebe. To znači da nisi osoba koja je bačena tu i Bog je tamo negdje i kaže, snađi se, he, žao mi je ako ne možeš, he, žao mi je ako nisi sposoban, žao mi je ako te šutaju i ne možeš da izdržiš pritisak. Ne, nego Božja sila je u tebi i Božja sila radi kroz tebe, kaže Pavle. I to se moli za njih da mogu da vide. Jako dobar molitveni zahtev. Jako dobar molitveni zahtev, se moliš za sebe i za druge. Sila, to je dinamita reč. Od te grčke reči dobijemo dinamit. Dobijemo dinamo, dobijemo dinamika. Jel da? I uvijek kad gledam tu reč, imam sliku eksplozije. Nije, ne govoru eksplozije, ali Božja sila koja je u meni i koja radi kroz mene. Znaš, koliko je Božja sila? Koliko je Bog moćan? Šta je ono što Bog ne može da uradi? Znaš, nema šta Bog ne može da uradi. I to je na meni, to je u meni i to funkcioniše kroz moj život. Ajde vidimo dalje, pošto Pavlo definiše tu silu, da budemo, da nam bude jasnije, da bude Efežanima jasnije. Kaže, koju učini u Hristu kad ga podiže iz mrtvih i posadi, znači stavio ga da sedne, sa sebi sa desne strane nebesima. Tu stanemo. Kakva je sila? Sila kojom je Bog uskrsnuo Isusa. Znaš da, ja ne znam tačno, ali kada čitam, vidim da su Bog je neverovatan. Znaš, jednom silom je Bog hoda na vodi. I okej, okay, Isus hoda na vodi, Petar hoda na vodi, super, impresioniran sam. Ja sam probao, nije funkcionisalo. Dobro. Ali to je neka sila koju ne razumijem. Sila koja je jača od gravitacije, ne razumijem. I super je. Super je. Sila kojom je Bog izlečio, na primjer, Petrovu taštu. Zato treba da imaš veliku silu, pošto obično tašta kao bolje se razboli, jel da? Ali ne, Isus je izlečio Petrovu taštu. Ja ne znam šta je Petar rekao, ali to je neka sila. Božja sila izlečenja, Božja sila nad prirodom, kojim je smanjio talase, to je dosta neverovatno. E sada, kada govorimo o smrti, Isus je umro. Umro na krstu, jel da? Umro je i verovatno kada čitaš evanđelje vidiš da njegova smrt nije bila, znaš, da je umro i možda nije umro. Razumeš? Kao da si ga prikopčio na aparate, bilo bi kao, a, još je živ. Ono što vidiš je da i njegovo srce fizički puklo. Kad su ga probali, kaže da je, jel da, tekla krv i voda. Znaš, to je, to je znak toga da je mišić pod neverovatnim stresom i pritiskom pod kim je Isus bio, njegovo telo, puklo. Umro je, to znači da je umro veoma. Ako ti pukne srce, gotov si. Tri dana bio u grobu i posle toga je ustao i rekao, e, imate ribe? Kao, molim, kao Isus, kako, ne bi trebalo da ješ kod doktora, kod kardiologa, naš, prvo da ti da one lek, razumiješ, da protiv zagrušavanja krvi ili kako to, mislim, kako ti srce? Ne, živ sam, sve u redu, ne mislim nervirati, kao ide služi mene, Petre, idi uči moje ovce i ode na nebo i razmišljaš kao šta je ovo bilo. Božja sila koju ne možemo da shvatimo, Božja sila života, Božja sila koja može da od nečega što se potpuno raspadne napravi da potpuno funkcioniše. Razumijem, ja to ne razumijem. Ne razumijem. Ne razumijem ni kako hode na vodi, ali hoću da kažem drugačija sila. Kaže ovde, Pavle, ta sila kojom je Bog uskrsnuo Isusa, ta sila je na tvom životu i ta sila funkcioniše kroz tvoj život. Identična ta eksplozija, taj dinamit, ta dinamika Božjeg dela je realna u tvom životu. Ja kuram mišljam, onda zašto se nekada osjećam kao, kao selim se, sad smo se ucelili, i na kraju mišljam, ovaj kraj ne mogu da ostavim, ovaj kraj mi je do... Na, a mrazim prozirku, i onda odem 200 metara na prozirku i dalje kao, ovo zgrada, mrzio sam tu zgradu, i kao, kako si jedan slab. Kao, Bože, treba mi tvoja sila. Razumeš? Meni i tebi je na dohvat ruke nešto što ne možemo da razumemo. Znači, nešto što može da bude izvor toga da budeš osoba koja je nesalomljiva. Tu je. Pavle kaže, to se molim za vas. To se molite jedan za drugo i za mene. Znači, da vidiš, da razumeš šta ti je dato. I ne samo da je uskrsno Isusa iz mrtvih, kaže, nego ga je stavio da sedne s desne strane nebesima. Znači, tu već ne znam, ovdje je pamet svako je stala. Nad svim poglavarstvima, poglavarstva su vodstva. Da li su politička vodstva, da li su kraljevstva, da li, znaš, govorimo tu na zemlji, ali ne samo na zemlji, i vlastima, i silama. Znači, Isus je nad vlastima, nad poglavarstvima, nad silama, nad gospodstvima i nad svakim imenom što se može nazvati, ne samo na ovom svetu, nego i na onom koji ide. Isus, Bog je uskrsno, ili da kažem, on je sebe uskrsno, pošto on je Bog, sa desne strane Oca je i nad svime je, nad svakim imenom, nad Sotonom, nad anđelima, mi ni ne znamo, kaže, na svemu onome što je, jel da sada, što je u budućnosti, što je na zemlji, što je na nebu, šta je na zemlji? Probaj da staviš ovde tvoj problem, bolest. Bolest je ime, ne? Imenica. Da je vlada da mi ispravi. Bolest je imenica, šta je? Hvala. Znao sam. Znači, bolest. Koja bolest? Stavi tvoje, stavi to ime tamo. Isus je iznad te bolesti. Isus je bio bolestan. Pa puklo mu je srce. Ako ću da budem, znaš, ono, bukvalan kao. To je bolest. Verovatno možda se okarakteriše kao neka bolest. Verovatno ima neko ime za to, ako nekom tako nešto desi. Ne? Realno, uskrsno iz mrtvih. Pa onda moja bolest nije toliko, za Boga nije toliki problem. Znaš, nešto što nemaš. Znaš, nemanje je tvoj problem. Nešto sam nezadovoljan. Znaš, to što gunđam ja, što sam nerviruo neke stvari. To je, što je tvoj problem? Znaš, neka osoba koja ti je problem u životu. Stavi bilo koje ime tu na zemlji ili na nebu ili pod zemljom. Sotona je moj problem. Neko iskušanje, iskušenje. Znaš, što je tvoj problem? Kaže da je Isus iznad svakog imena. Znaš, i ta sila je tebi data. On je osoba koja je tebi dat. On je, on postaje osoba koja je rešenje bilo kom problemu koji ti imaš. U njemu imaš sve. Kramišan, kako je često ovo ne vidimo. Zato se Pavle moli za njih, da imaju bistro srce, da mogu da vide ovo. Koliko često ti to ne vidiš, jel da? Zato se moli ovo za sebe i za druge. I kaže, i sve pokori pod noge njegove, znači Isus je nad svim, sve pokoreno. On je nad svim, on vlada nad svime. I njega dade za glavu crkvi nad svima. Isus je glava crkve, znači on je glavni u crkvi. On vlada u svojoj crkvi, koja je telo njegovo, punina onoga koji sve ispunjava u svemu. Tu je kraj molitve. Kaže da Isus nad svime i nad svojom crkvom, on je glavni. I ne samo da je on glava, u smislu Isus je glava, mi smo telo, je to njegova crkva, nego kaže da Isus ispunjava sve u svemu. On je glava, on je glavni u crkvi, to kaže 23. stih. Isto tako, on je punina onoga što ispunjava to telo. Isus ispunjava svoju crkvu. Poenta je, šta je njegova crkva? Ako posmatramo crkvu kao, da kažem, zgradu, jel'a, kao jednu denominaciju, kao jedno ime pod kim funkcionišemo, ili drugi neko funkcioniše, onda možda kažemo, fu, pa ako Isus ispunjava, i ako je to sve njegova crkva, onda Isus jako slab i bolestan i mislim da nešto nije u redu, razumeš? Ali Isusova crkva nije zgrada i nije jedno ime i nije denominacija, njegova crkva ispunjava mnoge denominacije i van granica je koju su ljudi stavili. To je njegova crkva. I znaš šta? Ta crkva je jaka. Znaš, tamo si ti ako veruješ u njemu, jel da? Zašto je on ispunjava. Ta crkva nije, znaš, niko nije savršen, ali kad je on glava, znači da je tamo. Znači da je on ispunjava, znači da je sve u redu. I kao što je rekao, vrata pakle neće nadvladati. Znaš, to je možda druga tema. Ovdje završim s time, da razumeš, ti imaš na dohvat ruke silu koja je neverovatna. Imaš Isusa koji je tamo. Znaš, da li vidiš to? Znaš, kako vide tvoje duhovne oči? Kako je, da li razumeš tu dubinu? Da li razumeš bogatstvo, znaš, koje imaš u njemu? Da li razumeš ko si ti? Znaš, ne vidimo, ali to jeste molitveni zahtev. Tako da, ako ne znaš kako se moliš za sebe, moli se za ovo. Jako praktično, jel da? Jako praktično, nije jednostavno, ali je neophodno. Neophodno je da završimo triumfalno. Da možeš da vidiš blagoslove kojim si blagosloven. Da možeš da provideš kroz ove stvari koje su oko nas. Zašto čik pogodi, bit će još teže. Hrabrije se djela. Mislim, neš biti mlađi i jači i zdraviji. Razumeš? Sad ovaj, kad ideš kući, to je depresivan. Kao rekao sam, bit će stari, bolesni i pa to je realno. Znaš, bit će, izazovi su drugačiji i teži. Koliko više treba da se molim ovo za tebe i ti za mene i za druge. Se moliš da gledaš, da ne skineš oči sa onoga što te čeka. Znaš, to ovo će proći, ono ostaje večno. I da kroz svetlo onoga što nas čeka, živiš tu. Da ti ne pokvari ova realnost, onu realnost koja je večna. Ajde, stanemo ovde i nastavićemo sledeći put, druga glava, idemo u dalje u opis tih blagoslova, to bogatstvo koje imaš u Isusu. Isuse, stvarno, koliko nam treba, ti nam trebaš, Bože, da nam se pokažeš, da vidimo tvoju slavu. I kako bi volio da vidim tvoju slavu, kao Mojsije, još više. Ko ne bi volio da vidi tvoju slavu, ko je tvoj? Da vidimo potpuno, da ostanemo živi, ili nema ni veze da smo već kod tebe, ali da vidimo silu, slavu, ljubav. Bože, pomozi da možemo da imamo oči koje su duhovne, oči srce koje su čiste. Pomozi, Bože, toliko se puta uprljaju i toliko puta se pokvari dioptrija. Ti nas našteluj, Isuse. I hvala ti na ovoj realnosti što je ovo molitveni zahtev zbog toga što takvi smo. Treba nam puno popravljanja svaki dan. I tu smo i popravi, ispravi. Daj da vidimo. Ojačaj veru. Isuse, i hvala ti na toj sili koja je nama na raspolaganju. Bože, pomozi nam da živimo po tome. Kad se sledi put susretnemo sa slepom ulicom i nema izlaza, da razumemo da tu nam je ta sila data na raspolaganje. Bože, pomozi i hvati se na novim stihovima. Hvati što nas ohrabruješ, hvati što si nam snaga. Tvoje ime. Amen.